Herra forseti, fyrir Alþingi liggja tvö frumvörp sem að lúta að íslenskri tungu. Forsætisráðherra gerir að tillögu sinni í frumvarpi breytingar á stjórnarskrá að íslenska skuli vera ríkismál Íslands og skuli ríkisvaldið styðja hana og vernda. Sameigi við íslenskt táknmál. Hitt frumvarpið runnið frá dómsmálaráðherra og breytingu á mannanafnalögum. Miðað við umsagnir kunnáttu fólks síðartalda frumvarpið verður ekki séð að þessi frumvarp rými saman. Tímas vegna get ég ekki vitna nema til einnar umsagnar en hún frá doktor Guðrúnu Kvaran. Hún höfundur ritsins nöfn Íslendinga og gerð þekkir íslenskan nafnaforða. Undrum vekur að við smíð frumvarpsins hafi ekki verið leitað til þeirra sem gerst þekkja. Í umsögninni rifjar Guðrún Kvaran upp að mennta- og menningarmálaráðherra hafi boðað átak til að efla íslenska tungu. Hún segir að því bara fagna ef af verður og bætir við með leyfi forseta. En ekki löngu síðar lagt fram frumvarp sem vinnur beinlínis gegn íslensku mál og beingakerfi. Stjórnarfrumvarp, ótrúlegt til utnum líkur. Álit sitt rökstuði Guðrún með vísan til ákvæða frumvarpsins og greinargerðar. Í ljósi harðagagnrýninnar Guðrúnar Kvaran og fleiri mikilsvirtra fræðimanna á frumvarp dómsmálaráðherra spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra. Telur hún að með frumvarpi dómsmálaráðherra sé ríkisvaldið að styðja og vernda íslenska tungu? Styður hæstvirtur forsætisráðherra frumvarp dómsmálaráðherra?
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og hún er búin í fyrirspurn.